They asked me I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write the preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot.
Merħba għal programmi ħar lela, Noti, Klim u l-Bejniet. Ftaħna mill-verżjoni I Could Write a Book mill-film When Harry Met Sally.
U l-ġimgħa li għaddiet jekk tiftakru bdejna nitkellmu fuq l-isem, xi jkun u x'ma jkunx juri u x'jaħbi. Il-kittieba stess kultant jinħbew wara n-narratur tagħhom, jew anki jinħbew wara xi isem ieħor.
Il-ġimgħa li għaddiet ukoll iltqajna ma' Clara Zoppardi u tkellimna appuntu fuq dan l-isem. Semmejna kulħadd ħalla isem warah u fl-aħħar semmejna ftit ukoll ta' testa ma' xatt. Ma semmejniex imma novella ta' Clara Zoppardi jaqrali xi ħaġa ġdida għaltilha pereżempju li din familjari żgur magħha anke l-istudenti tas-sekondarja.
Ekku, din novella ġiet ippubblikata l-ewwel darba fil-ktieb 45 maħruġ fl-eluq tal-45 sena tal-pubblikaturi Merlin. Kull storja f'dan iktib fija n-numru 45 fil-fatt.
Fin-novella qrali xi ħaġa ġdida għaltilha jispikkaw il-45 ktieb x'kejken miktubin minn awturi nisa li Lina bint Stella stampat u legat bil-moħbi. Din in-novella tirrappreżenta l-ġlieda tal-awturi nisa f'dinja tal-irġiel.
U hawnhekk niftakru f'awturi li għal raġunijiet differenti kienu jużaw il-pseudonimu. Naf, per eżempju, Louisa May Alcott, jew Alexander Pope, u Daniel Defoe, Francis Burney, u l-aħwa Bronte, u kolli kienu jużaw ismijiet tar-ġil.
Ullum il-ġurnata, nsibu kazijiet, per eżempju, bħal dak ta' J.K. Rowling li tuża isem ieħor, wara li l-publikaturi tagħha tal-wot tuża inizjali għax beżaw li ktieb ma jinqarax minn subien ta' età żgħira meta jaraw isem ta' mara.
Interessanti wkoll imbagħad li xi ħadd bħal Elena Ferrante lanqas biss nafu min hi jew min hu fuq kollox.
Fil-programm tal-lum se nkomplu nesploraw l-isem u l-implikazzjonijiet tiegħu anke mill-lenti differenti tal-pubblikatur. Fl-isem tal-missier u tal-iben mhux qed inrott is-salib bħalissa imma huwa l-isem illi żgur rajtuh jew smajtu bih għaliex huwa l-ktieb ta' Emmanuel Mifsud rebbieħ anki tal-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea u tradott f'diversi lingwi fosthom mal-Ingliż minn Albert Gatt. Dan il-ktieb għandu xeħta autobiografika. U fil-fatt Emmanuel Mifsud ta' spiss jilab bl-ismijiet mhux biss f'dan il-ktieb imma anke f'kotba oħrajn tiegħu bħal pereżempju fid-Dar ta' Klara jew Jutaħajm. U ħafna drabi wkoll hemm il-preżenza qawwija tal-karattri nisa. Klawdja sesa taqralna silta minn dan il-ktieb minn fl-isem tal-missier u tal-iben illi esplora r-relazzjoni tal-awtur ma' missieru u ma' ibnu.
Waħdi fit-teatru tal-Upper Savoy jibda jinżil l-dmuħ qattra qattra imbagħad ħafna ħafna. Bis-sigaretti rmieda waħda inħares lejn il-liżar li fuqu hemm xbijat bojot u suwet tas-suldati u ajruplani werdnu bla waqfin. Jozzu kemm jistgħu l-isfel jitfgħu żerrija tal-azzar li tfarrak kull minn. Dawn huma l-istess tejjer li rrakkontajtli fil-bitħa. Intu tagħmilli l-fanali bil-qoxra tad-dulleħ jew intu tqaxxar il-bajtar tax-xewk. Jew tgerrem is-silġiet tal-Coca-Cola jew tal-Ovaltine. Vi einst Lili Marlene. Vi einst Lili Marlene. Lili Marlene ma kienitx bjonda u qatt ma ġiet tistennik taħt il-lampa, mhux żgur qatt ħarġet mid-dar t'omma. Kienet refuġjata Bormliża ġo dar fal-qormi, ma nies ma tafhomx minn Adam. Lili Marlene tajt li kienu jinġabru fuq il-mejda tal-ikel u billi la kien hemm platti u lanqas pożati biżejjed, kulħadd kien ideffes jidu f'borma kbira u jiekol. Imbagħad jum fost l-oħrajn il-maħta u ħares leha. Walkem l-istoria qatmar rakkontajta bid-dettalji, naħlef li xħin ratek ħmaret, baxi trasa u tal-qed tiġġel ġewwa. Fi frar 1942 ħatta b'martek u għax bqajt tiġi titnejjek bħal madar rewk it-toroq li ġrejt fihom, ksirt ir-regola tar-reġiment u żewwixt pajżan u għal żmien twil ma stajtx turi r-ritratti tat-tieġ. Kienet għamlet libsa għand ħajjata l-imdina Lili Marlene, fejn kienet titla bil-mixi biex iġġarrab u darba iġġennet għax jgħu tilha jfaqqa air-rejd. Imbagħad inżilt tiekol il-biskuttin fix-shelter ġo għall-qormi. Lili Marlene raqdet fil-fond dak il-lejl, ma kellha ebda ħiel tar-riti notturni tal-miż-żewġin. Kella 19 sena u qatt ma kienet tbedet minn diju l-omma. Ħafna snin wara intu tistadni biex tara tal-linċ kif isiru trabi, etli l-istorja tal-Lili Marlene u l-ewwel lejl li qattajt magħha bil-barka tal-qassis. L-għada ġi missiera u staqsini kif marru l-affarijiet u jinetlu tista' toħodha lura kif tajtili. U n-nannu mar fuq in-nanna u qalilha Marija mela ma kellimtix lit-tifla. U n-nanna ħadet l-ommok fil-ġemp u kelmita. U dakinhar fil-għaxija ommok bdiet tibki kemm tifla. U tistaqsini għala ma kontx qed tilha b'dak li suppost għamlet. Lili Marlene, Sive Vincenza Mifsud, xebba d'Elezzjo, baqgħet tagħmel dak li jgħidula sa dakinhar li mietet waqt li kienet rieqda. Hekk darrejta omma, hekk darrejta int. Jienu nqalleb fil-ktieb il-kannella skur sibtlek it-trattat filosofiku tiegħek. Maqsum f'żewġ partijiet. Il-bniedem għandu jkollu tliet qlub, waħda ta' nar għall-imħabba t'Alla, oħra tal-laħam biex tkun tħobb il-proxmu u oħra tal-bronz biex takkes lil ġismek. U l-familja għandha tkun taħt il-kmand tal-missier. Jekk ir-raġel ikun tiġiġa u l-mara tqum serduq, allura l-familja tkun ta' taħt fuq.
Merħba, Chris Gruppetta, għanna l-Chris Gruppetta maħna l-lum, għalmi ma jafx l-Chris u għad-direttur ta' waħda medjara u l-janin tal-publikazzjoni f'Malta, li hija ukoll sponsor ta' dan il-programm, Merlin Publishers. Chris graduat fil-liġi u kompla jistudja fil-qasam tal-publikazzjoni. Imma fuq kollox huwa għarrej u n-nifsu. Merħba, Chris.
Merħba, grazzi testedina.
U l-ewwel mistoqsija fil-fatt hija marbuta ma' dan l-aspett miegħek bħala għarrej. Kim tażel inti li taqra ktieb għax tkun kitbitu persuna u mhux oħra forsi, jew hemm xi kriterji li għalihom tażel il-ktieb, kif tażel il-kotba li taqra, Chris?
Hemm ħafna modi, ara, ġieli iva hemm awturi, ċerti awturi li nsegwi allura qed nistenna ktieb ġdid tagħhom għal nara l-ħareġ wieħed ġdid naqrah. Però sibt li n-nifsi ziet ma' d-dizmien inqas nagħmilha dik hemm f'dawk il-ftit awturi li nibqa' nsegwi, però sirt iżjed naqbes minn awtura li ħor skont daqas skont rakkomandazzjoni, nimxi ħafna fuq rakkomandazzjoni fis-sens il-ħbib tiegħi li naf li għandhom stess gosti ta' qari tiegħi forsi isemmu li xi ktieb jew tibda tisma' taf kif kultant tibda tisma' u qatt jitkellem fuq ktieb, tgħid fitep jew ħażin nixtieq naqra. Għanna xinu. U qabel il-pandemija bħalissa xi ftit u speċjalment meta kont inkun barra u ndur x'ikunet tal-kotba, inħobb ukoll dak l-element każwali random. Indur u tinzerta xi ktieb li qatt ma smajt bih, ħafna drabi ngħid il-verità l-qoxra l-ewwel li jorħar bax-xogħol tiegħi ma l-qoxra tiġbidni u mbagħad nibda qalleb u niskopri xi ħaġa ngħid għarda, nippruva ġieli tmur żmerġ u ġieli tajt. Wow, xi skoperta dik, dik sabiħ ħafna wkoll.
Kultant issib ġojjel li norbot ma' ktieb ieħor tal-Merlin sew.
Ekku.
Issa bħala publikatur, kemm ikollok x'taqsam mal-għażla tat-titli tal-kotba, Chris?
Qed narad bis-sima wiċċ li ninqabad f'gidba hekk jekk ngħid li ma nindaħħax nasib li hemm l-ewwel waħda li tixħetix ħaġa rasi. Ikun dejjem huwa proċess li ndiskutuh ħafna fis-sens prova nittama li qatt ma noħorġu joħroġ ktieb titlu li l-awtur vera mhux kuntent bih jew kuntenta bih. Però he element ikolli nammetti ta' inti li ngħidu diskussjoni ħankunu diplomatiċi ikun hemm fis-sens illi hemm ħafna x'jorbot u li jiddependi mit-titlu. Ħafna drabi anke fejn tħol marketing, fej tidħol promozzjoni, fej tidħol kemm ħajjiġbed lill-qarrej, ġifieri t-titlu jaf daqs il-qoxra jaf iħollu jorbot. Allora ġieli kellna forsi diskussjoniet mal-awturi u nippruvaw nsibu xi titli alternattivi li forsi jkunu iżjed forsi ħajqabdu kurzità jew attraenti jew li b'xi mod jorbtu mal-burdata tal-ktieb. Fl-istess ħin ovvjament l-idea hija li l-awtur ikun ugwalment kuntent bir-riżultat aħħari ovvjament.
Għasasik wahda jinkris. Ġili kellek manuskritti anonimi u x'tagħmel f'dak il-każ?
Ara, anonimi li rċevejt, anonimi le. Għalkemm kien hemm darba li rċevejt manuskritt li jisni kont kważi ċert li semmu jkun hemm li kien hemm fuq u tal-email ma kienx l-isem tal-persuna, qed bra forsi xi ħadd li nafu ma xtaqx. Però mbagħad eventualment ma ppubblikajniex ġieli raġunijiet oħrajn. Però manuskritti anonimi fis-sens illi jien naf minnu mal-awturi, mal-awturi ma jixtiequx għal diversi raġunijiet juru isimhom u allura joħroġ b'mod anonimu, kombinazzjoni hemm żewġ proġetti li jitnej qegħdin qishom f'pawża, tnej proġetti li qed niddiskutuhom mal-awturi u għal raġuni differenti qegħdin qishom f'pawża on hold speċi għadhom m'hemm ebda pjan immedjat li joħorġu, però hemm daw iż-żewġ manuskritti li raġunijiet differenti l-awturi tagħhom ma jixtiequx jixtiequhom iħorġu b'mod anonimu.
U kemm taħseb li ħall-impatt ktieb anonimu jew bi pseudonimu fis-sens tħoss li l-anonimità tkisser ir-rabta li jistgħu jibnu l-qarrejja mal-ktieb jew iżidu l-faxxinu?
It-tnejn naħseb iżidlu l-faxxinu għax naħseb dik il-ġrat kemm il-darba ma tinvinta xejn ġdid inkabbara minn Malta jkollok ktieb anon. U tibda diskussjoni, mawx il-bot anka Elena Ferrante li huwa appuntu pseudonimu, minn jott kważi anonimu, appuntu dik il-kurzita minn jaf minni, minn jaf jiex i jew u, jew huma, jew minn jafu xi awtur jew tiġi li nafu u għal xi raġunijiet tikseb. Jiġri dak it-tip ta' faxxinu. Li titlef ovvjament mill-following, jekk jiena hemm li jennellu, biex nsemmu l-ħat, li toħroġ ktieb mod anonimu, ħadd titlef ovvjament il-fans, il-followers u dawk li jistmaw diġa kitba tagħha u ħajaraw ktieb mhux se jindunaw li huwa tagħha, dawk ħajintilfu, ġifieri mhux se jkoll, ġifieri m'iżdix naħat, però l-faxxinu tal-anonimu naħseb jibqa'.
U sigriet hemm ktieb li tixtieq li ktibt inti. Jew għat nistennew xi ktieb minn għandek forsi.
Le, ktieb minn għandi, ktieb minn għandi pubblikativ, ma kemm trid. Imma kodba nixtieq ktieb jiena fis-sens proprju għax minix kittieb man għax kieku kien nibda noħlom u ngħid kieku kont kittieb kieku hemm ħafna kodba li nixtieq ktieb tiena. Però le ma nħarix lej ktieb u ngħid appuntu għax il-mindset tiegħi mhix ta' kittieb prima mhux primarjament mhijiex ta' kittieb, allora meta ħares ktieb semmaj jkun hemm ktieb m'għandkemm ixtieq ippubblikajtu jien. Jekk xi ktieb jew iżjed minn hekk żbalji bħalma kulħadd jagħmel xi ktieb li forsi qed le għalih u mbagħad irrealizzajt wara li ħadd żball. Ġifieri dak il-lativa ngħid kemm nixtieq ħassa ppubblikajtu jiena. Imma ktibtu le dik f'dinja tal-ħolm li kemm nixtieq li kont kittieb hekk li noqgħod.
Fej għandek iktar ħin forsi
wkoll. U anke it-talent kitbajn indawwar bil-kittieb allura nara x'kun qed joħorġu ġifieri ngħid ah xi ġmiel. Imma mhux li nixtieq nippossessa jew nsir flokhu.
Sewwa sewwa.
Allora tibda l-irwol importanti għax anke meta tilbes il-kappell ta' editur ukoll dik id-distanza jiena xilek tiksiba u allura anke l-kummenti li tħalli biex ngħidu hekk ma jimponux ċertu deċiżjonijiet.
Ħafna drabi mhux dejjem għax hemm edituri bravissimi ma kittieba, però ħafna drabi nemmen li editur li mhuwiex kittieb huwa stess kif qed tgħid inti li hemm ħaj jirreżisti dik it-tentazzjoni li jipprova jagħmlu tiegħu.
Ekku, eżattament. Grazie ħafna, Chris, tal-li kont maħna u l-komplement tal-qari tajjeb.
Grazie tanti ħor. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. Don't need to walk around, no, it's not too bad.
Il-kitieb li se niddiskutu llum jismu Xeri u huwa l-ktieb ta' Sidonie Gabriel Colette, magħrufa bħala Colette.
Fl-1893 Colette iż-żewġet lil Henri Gauthier Villar li kien awtur u pubblikatur popolari u li kien juża l-pen name Willy. L-ewwel erba' romanzi tagħha fil-fatt kollha marbutin mal-karattru ta' Claudine u ġew ippubblikati f'ismu minħabba r-raġel tagħha li kienet kellha l-okkażjoni li tippubblika xogħlijiet tagħha fil-fatt.
Ekku l-okkażjoni u fl-istess waqt naraw kif ankemma ħadilha xogħla sa ċertu punt.
Ma kienx tidheri, kien jidheru.
Eżatt. Dan il-romanz ċeri li rajna għal din il-ġimgħa fil-fatt huwa miktub bil-Franċiż imma kemm jiena u kemm Klawdja rajna traduzzjoni għall-Ingliż. U ħanibda ħnisfaħħa fuqek Klawdja. X'taħseb inti fuq dan il-ktieb allura, Klaw?
Jiena dan il-ktieb issorprendini nista' ngħid għax rajtu rumanz għal żmien u meta tqis li nkiteb fl-ewwel nofs tas-siklu 20 nara rumanz arroganti u ardit. Per eżempju, jinna fem xena tal-Perli fil-bidu, she was fingering her necklace, etnik wota bitċa, which has been tossed onto the bed, as if it were a rosary. U jipprezenta esperienza amoruza ta' ċerta età din il-mara li hija xebba u għandha ċerta età, qatt ma żewġet u għandha din ir-relazzjoni amoruża ma' dan it-tifel ma' dan il-ġuvni li jġibbina. U fil-fatt hemm issa daqsxejn ambigwità f'din ir-relazzjoni għax daqqa tkun il-maħbuba tiegħu daqqa kważi tista' jilha ommu il-mod kif iddur bih u tħossibu kważi.
Fil-fatt hemm din ir-relazzjoni ta' ħabi biex ngħidlek, u r-rumanz naħseb li jilab ħafna bejn dak li juri u dak li ma juriex. U dan stess huwa maqbut fl-isem ta' Xeri u ġvera ġifieri li ismu propja u Afred Pelu. Imma għandu isu dan il-laqam biex ngħidu hekk ta' Xeri. U fil-fatt il-karattru stess ta' Fred hekk fl-opinjoni tiegħi juri wkoll faċċati differenti kif iġipruħu b'modi differenti. Il-mod kif iġipruħu ma' Lea, per eżempju, mhuwiex kif iġipruħu mal-mara li mbagħad iżewweġ jew anke kif iġipruħu ma' ommu. U hemm din il-figura ta' Lea naturalment li hija tant dominanti li tirkeb anki mbagħad xi ftit fuq il-karattru tiegħu u allura din Colette l-awtriċi sa tagħti saħħa appuntu anke lill-karattru tal-mara. X'idhirlek hekk minn dawn il-karattri, Klawdja?
Fil-fatt anke intu tgħidha hemm kważi il-protagonist ewlieni huwa Xeri, però mbagħad imdawwar bin-nisa li wkoll għandhom apparti Lea karattru tagħhom pjuttost b'saħħtu u tagħtihom ċerta importanza. Ġifieri huwa rumanz tal-mara kważi naraħ jiena. U il-mod kif titfa' isa filmmaker naraħ jiena il-mod kif titfa' d-dawl anka fuq il-fattizzi ta' Xeri kważi jekk ma tkunx taf li huwa raġel b'dawk il-ħuġbejn u l-mod kif tagħti deskrizzjoni bid-dettall anka tax-xar tal-għajnejn kważi taħseb qed titkellem fuq wiċċ ta' tfajla ta' mara. Huwa fatt li dan kien raġel sabiħ ħafna, żagħżugħ sabiħ ħafna. Imma tagħti ħafna d-dettall, tagħti ħafna attenzjoni lill-fattizzi tiegħu ta' wiċċu. U l-karattri ta' Lea u Xeri huma l-aktar b'saħħithom kif għadni kifett ukoll, imma huma tant differenti. Xeri wkoll ifakkarni ħafna f'Heathcliff ta' Wuthering Heights. Għax hemm ċerti mumenti fil-ktieb fejn il-passjoni tiegħu lejn Lea hemm ħafna burdati f'dawn il-mumenti differenti meta jkun magħha meta ma jkunx magħha u kważi l-karattru tiegħu minħabba daw appuntu l-burdati jħossu skjaf ta' din il-passjoni li għandu lejn Lea u din il-passjoni tiegħu x'kultant tingħata din ix-xeħta mistika kważi sopranaturali u anke diabolika ġieli għalhekk ifakkarni ħafna f'Heathcliff fil-fatt.
Ekku, jina ninterpreta anki bħala relazzjoni perikoluża din li qed issemmi għalhom it-tnejn fil-fatt, jiġifieri tpoġġihom fix-xifer kontinwament u sa ċertu punt kważi bla ma jafu, imma anki b'ċerti deċiżjonijiet li jieħdu jerġgħu jsibu triqithom għan xulxin. u kull deċiżjoni kull darba tbehdhom jew tressaqhom naqra iktar lejn xulxin. Sakemm fl-aħħar jerġgħu jingħaqdu flimkien ukoll. U dan kollu jintrigani kif qed ngħid ukoll anki għax miktub minn mara fi żmien li kien miktub fih. Fi żmien li ċerti affarijiet ma setawx forsi jinkidbu b'ċertu mod biex ngħidu hekk, kienu għadhom tabu, imma naturalment kienu jsiru u hawnhekk qed jingħataw vuċi.
U fil-fatt nistaqsi nifsi dan ir-rumanz x'rilevanza jista' jkollu llum għalina. It-tema u l-enija tiegħu hija l-imħabba u l-passjoni u tiddeskrivi wkoll il-kundizzjoni umana li tibqa' dejjem l-istess u rilevanti fl-imma żmien qed tgħix meta l-bniedem ikun iħobb imma iħossu mfixkel anke mis-soċjetà l-mod kif tiġġudika s-soċjetà u l-pressjoni li tagħmel fuqu. Daw kollha huma temi importanti għadhom hekk sal-lum.
U l-ġibdiet karnali, qabel semmejna l-Emmanuel Mifsud li fil-fatt huwa espert ta' dan is-suġġett ukoll tal-ġisem u tal-ħarsa fil-fatt dik li ngħidulha the gaze. U hawnhekk dawn l-elementi jispikkaw ħafna l-ġibdiet tal-ġisem li jelbu anke ġibdiet oħrajn, pereżempju. U triganti wkoll kif ir-rumanz jippreżenta numru ta' mħabbiet. Konna qed nitkellmu fuq dawn il-lati differenti, ġifieri dan xeri li għandu mħabba lejn ommu bil-mod tiegħu in-nuqqas ta' mħabba lejn martu jew xi forma ta' mħabba kif jifimha' hu biex ngħidu hekk. U din l-imħabba li mhux lakemm tiddefinija lejn lea u bil-kontra. Hemm dan l-element kapriċċuż ukoll ta' tħobb għax tista'. U kultant ukoll għax m'għandekx għażla oħra.
Jew forsi wkoll tħobb għax ħadd ma jħallik iħobb lil dik il-persuna u allura tintrigak iktar. Ħadd ma jiġħad però l-ġibda kbira li hemm bejn dawn iż-żewġ persuni li baqgħet hekk sal-aħħar tar-rumanz. Hemm ukoll relazzjoni qawwija wkoll man-natura u anke mal-oġġetti bejn il-karattri, speċjalment fejn jidħlu Lea u Xeri, il-perli pereżempju li semmejt ftit ilu, kważi jsiru simbolu tal-mara jew tal-imħabba, dak iż-żmien forsi iktar mill-lum li mara tilbes il-perli juri u x'tip ta' perli juri l-istatus tas-soċjetà li qiegħda fih, x'livell għandha. Imma jingħata ċerta importanza l-perli tal-Lea, il-perli tal-mara li żewweġ Xeri u l-perli ta' anke din l-isconosciuta, din il-mara li ma tantx jaf li tirrappreżenta forsi l-imħabba triviali jew l-passjoni karnali, kollha għandhom il-perli u huma kollha perli differenti.
Ekku, u l-attenzjoni għad-dettall ukoll laqtitni rabta ma' dan li qed tgħid inti, id-dettall anke sal-punt ftit programmi ilu diskutejna l-kuluri, id-dettall għal-kuluri, għanaqra biċċa żgħira ħafna per eżempju li turi dan, anke b'rabta mal-oġġett fil-fatt. Lea, nonchalant in her pink boudoir wrap, whose shade of pink she called compulsory, was struggling with thoughts that fatigued her and which she decided to fling one by one at Cherie's feigned calmness. Well, why are you marrying this girl? U semmejna l-arroganza u anke s-simbolizmu u naħseb illi hekk din dan l-bies ta' Lea b'dan ir-roża jgħid.
Anke l-kamra tagħha kollox bil-bitzilla, ħafna ornamenti.
Ekku, jirriflettu l-karattru tagħha u hekk jiddominaw kif tagħmel hi fil-fatt.
Eżatti, u inti semmejt il-kuluri anke jiġu trasferiti fuq xeri li jużhom il-kuluri meta jiżewweġ u qisu biex ipatti nuqqas ta' Lea ta' din l-imħabba kbira li għandu f'ħajtu imma ma jistax igawdiha. Meta jiġi biex jiddekora d-dar tiegħu bħala miżewweġ frisk juża kuluri arroganti, nerġgħu nużaw dan l-aġġettiv, u kważi bi-vjolenza bħal l-iswed il-kamra tal-banju jagħmilha is-sewda bid-deb, pereżempju, hekk il-kulur bħala sens ta' tpattija.
U madan kollu fil-fatt, ċaj daw l-elementi kolla li għetin semmu jinaqdu fl-imkien anke f-sintonija permess ta' din is-sinestezija waqtiet u deskrizzjonijiet jihdu ċajta ħajja anki bħal ċajta ħsejjes per eżempju jew deskrizzjonijiet ta' nifsijiet. U dan allura naħseb huwa huma parti mill-elementi li jagħmlu dan ir-rumanz tant rilevanti. Oġbok il-ktib?
Jina, jina, ġobni, ħassajtu għek il-ġorni mija u baqa jintrigani sal-axħar, anka l-mod kif inni rakkunta tal-istoria, ħassajtu għek ġorni mija u.
Jina konti li ħafna biex naqraħ u nistanejt illi għek leħaq l-aspettazzjoni tiegħi u saħer għana biex anki naqraħ xulijiet oħrajn ta' kolett.
Alef il-paġni ta' ktieb mingħajr wisq interess nipprova xejn qalb insikker ma jonna tiġix taf li għalik ix-xemx fuq ġildek rift bajja ma tħalli.
Li niftħu l-kompetizzjoni tal-lum qegħdin nisimgħu l-kanzunetta Victoria tal-band lokali Brikkuni mill-album tagħhom il-ħajja il-mewt in-nisa. Għal din il-ġimgħa l-kompetizzjoni nixtiequ nistaqsukom din il-mistoqsija. X'jismu l-protagonist tar-rumanz Il-Gaġġa ta' Franz Samut? X'jismu l-protagonist tar-rumanz Il-Gaġġa ta' Franz Samut? Ibatu it-tweġiba tagħkom fuq lela. lela.radio@gmail.com lela.radio@gmail.com lela mingħajr aċċent. U għandkom ċans tissottomettu tweġiba tagħkom sal-ġimgħa d-dieħla. Ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa jirbħu voucher u kotba mingħand Merlin Publishers.
Mela, wasalna l-luq tal-programm, grazzi ħafna li hemm u anke l-Chris il-mistieden li kellna. Chris Gruppetta u għallum nifqu hawnhekk u minqalbna nirringrazzjaw lill-mistednin tagħna, lid-diriġenti tal-Campus FM u lit-tekniku Redent Abdilla. Nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Publishers li huma wkoll sponsors ta' dan il-programm u fuq kollox nirringrazzjaw lilkom is-semmija u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor lela.
Insalmulkom.
Is just to tell them that I love you so loud. Then the world discovers as much.